Эфтер Адатлы Радиоти. Эфтеріңіз қайырлы олсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2022 жылдың 21 февралы, Эфтенің 1-ші күні. Эфтенің жүйе дүния түркмендер өтпешіктерімізді язғыда дыңламаға шақырыяр. Құрметті тыңдаушылар, бұл Эфте Адатлының веб сахипасында ең көп оқылған хабарлардың осыны Сердар Бердімхамедов президентлігі Далас Эдиярдин атлен чап етілген хабар чеккер. Челеде Түркменстанның Аграр партиясы Ағазан Бекмұрадов президентлігі Далашкар хөкміне хөдірледі. Түркменстан, еркі президентлік сайлаулары түркмен режимінің доғаматының кепілімі. Түркменстанның дасындағы түркменлер президентлік сайлауларына Далашкар хөкміне қатынасмақ істейерлер. Балқанна көлеу апты Сердар Бердімхамедовтың Уағызы басылғанда дейін атылған чап етілген хабарларымыз көп оқырманның бәсілігіне ерді. Бердімхамедов вазифеден чекілмек ниетін мәлім еткен соң сайлау кампанияларына бағдарға берілді. Түркияда неше сөгдафилен уағылықты Түркменстанның бір раяты тұсау әділі дейін атылған чап етілген кепләшіклеріміз бұ кепті көп тыңдаушылардың бәсілігіне ерді. Бұл кепті тәрі суратлар Русияның Украинаның төңірегіне қарбы техникалары йығына янығын көрсетер деген атылған чап етілген суратларымыз. Түркмен көрінішлері 7-ші кепті атлы фотосергиіміз көп көріліптір. Шейлиде Адатлының веб-сайтына кіргендер Бердімхамедов доғдоқ дерведесіні япмақ істейер. Бұл оңы басардар ми? Демирғал Корея билан Түркменстанның нәхили умумулуклары бар деген атылған чап етілген видеоларымыз көп көріліптір. Кепләр Алатлы радиосы. Хөрмәтле тыңдаучылар, Кептәнең җемене Түркменстанны игълан ителгән ирки президент сайлаулары ва президентлеге Далашкар хөкмүне хасаварнан раятлар. Шул санны бу сиясәт чара тасарий йортлардан катнашмакчы булган түркмен сиясәтчеләрнең тагырлары арада сөхбәтлән дәвам иттерәр. Улар хабар берлеше яли Түркменстанның президенты Курбангулы Бердімхамедов хакимият башында булмагының 15 еллыгына кабат кечерлән мәҗлисе өдөнең яшлары юк vermek niyetini ve halk maslahatının başlığı ve ipesini saklap kalmak isteğini bildirdi. Sondan son Türkmenistan'ı ören kıyısı o vakit içinde 12. Mart'ta ilki prezident sayılarını geçirmek verilenliği ve bir yağday hakimiyetin atadan oğlu geçirilmek ihtimali varıda öngden geleyen saklamaların doğru olup çıkkanlığını işaret etti. Adatlı radyosunun yurt içinde prezidentliğe dalış edecek siyasetçilerle söhbetdeş olmak mümkünçülüğü elbette herlikçe yok. Sebebi Türkmenistan halkara uğramalarının hasavatlarını aydılışı hali dünyadaki en represiv devletlerin biri olmağını galiya. Yönü muna varamazdan yurttaşında yaşayan Türkmen aktivistler hususanla prezidentliğe dalışkar olmak tağallasını diyen işen Türkmenistanlar Türkmen halkının hak hukuklarının 30 yıl veri baskılanıp geliyenliğine ünsü çekmeğe çalışanlıklarına idiyarlar ve Adatlı Radyası ile söhbetdeş olmağı radiyo olurlar. Şeylilikte Adatlı Radyası öğelerini dalışkarlığı hüdürleyen yada eginleşleri ve fikirdeşleri tarafından ilki sayılıkları dalışkar görkodilen Türkmenistanlıların üçüsü. O dolku Türkmen emirleri ve önkü siyaset ustav, meşhur Asınas Gelli Kariyidov, telekeçi ve spor təlimçisi, Davata Hareketinin lideri Murat Kurvanov, blokçu Nurmuhammed Anayif Davu ile telefon arkalı Сөхөттөш болду. Бидин илкинчи сөхөттөшүбүз Геллага, Гелли Каридов. Одолку түркмен эмеллери ва өнкү сыяастысы. Соңку жылдарда түркмен өкмөтүнүн бир танкычыларынын бири өкмөнүнө таанылган. Геллага одолу шуунку түркмен реалдыктарынын шертлерине дашары урттон ирки президент сайлоолорунун Dalaşkar olmak kararına gelmeğinde iteriği veren zatlar var adaysanız. Yani bu kararı ne hili yağdaydı gelip bildiniz?
Şun esası hikmetiyle hem müsaade üçlü yine bir 3-4 günlükte Berdimuhammedov resmi çıkış edip inni munnun beylep yurdu dolunurup bilmeyeceğini on ormayanlığını boynarlı şeyle düşünmeli ol eğer halk masakına dayanayan ammol. İnni şol on ormayan molta yine de ol öz oğlu için ayretin şonvanak bir hem bir aya getirip bir saylığı meselesini yende bir yürüyüte şol bir edel şu parnikte yetiştirilen özümlük yalak şon için edilen emelliği ayan bolun için men son için özümün şu dalaşkarlığımı ayan ettim. Sebebi oğlu eyyam şu kakasının yolu bilen bitecektiğini resmi ayan etti. O yoldan yeni gidilse cüvledin görecek bunu önkülüktür. 5 günlük bir çörek veren morlar ay yende onu mutsallık derler. Yende önkülce yoldur. Şu mesele etazi bana itergi veren şu.